Luwane bi tevlibûna hevşaredanên Partiya Demokratîk a Gelan HDP, Komxebata Perwerdeyiya Rêveberiyên Xwecihiyên Demokratîk pêk hat. Komxebat di otelekê de bi beşdarbûna hevşaredarê giştî HDP Sezai Temelî û hevşaredarên 58 şaredariyan dest pêkir û wê du roja berdewam bike. Di Komxebatê de mijarên wekî tecrubên rêveberiyên 16 salaniyên HDP, pêvajoya rêveberiyên Kayûman û kar û xebatên hevpariyên di navbera şaredariyên HDP de dêwerin nirxandin. Hevserokê giştiyê HDP Sezai Temelî di axiftina xwe de balkişan ser hilbijartinên xwecihiyên Suêkê Adarê û got ku wan bi hamleyeke nû berê siyaseta Tirkî guhartiye. Tirkiye ev 17 sale di nava zihniyeta yekesî de hatiye hebskirin. Me di hilbijartinên Suêkê Adarê de ji vê yekê ra got rawaste. Armanca me ne tenê li Kurdistanê qazançkirina şaredariyan bû. Bi heman demê de me hewl da ku li rojavayê Tirkî faşîzmê têk bibin. Me bi vê nevestê li hemberî cudakariya daxwast kir ku em siyaseta demokratîk ava bikin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan da axiftinek xwe da gotu bû ku pizgirêka Kurdan tune ye. Temelî Bertek Nişa van gotinên Erdoğan da û wiha axivî. Em jî dibêjin pizgirêka Kurd heye. Heta ku ev pizgirêk çareser nebe, tu pizgirêkên Tirkiyê çareser nabin. Bloka ku ev 17 salan li ser iktidarê ye û bi feraseta yekparezî birêve diçe. Ne tenê li Emiraliyê, li hemû Tirkiyê tecrîd belav dike. Divê em li ser esasên yekeviyê paşeroja xwe ava bikin. Pêwîst e em welatekî demokratîk û hevpar saz bikin. Ji bo vê yekê jî pêdivî bi makakanûneke nû heye. Neha dema tifaqa demokratîkê ye. Komxebata Perwerdeyiya Rêveberiyên Xwecihiyên Demokratîk dê roja yekşemê bidawî bibe. Arif Aslan, Deng Amerika, Wan.